Shughuli za ulinzi wa amani hukutanisha walinda amani na mazingira mapya tofauti na kule walikotoka. Hata hivyo, walinda amani wawe ni askari, maafisa, polisi au watendaji wa kiraia huhakikisha wanajitahidi kutimiza wajibu wao. Miongoni mwao ni Eva Stesheni, mrakibu msaidizi wa polisi Tanzania, aliyehudumu huko Darfur, Sudan, kati ya mwaka 2009 na 2011 kwenye kitengo cha jinsia na watoto. Eva amemweleza Asumta Masoi wa idhaa hii kuwa changamoto zilikuwa ni nyingi, ikiwemo mawasiliano, hali ya hewa, lakini alipata matumaini alipoona anabadili kwa njia chanya maisha ya wanawake na watoto. Hapa anaanza na jukumu lake.
Kwenye masuala ya jinsia, kazi yetu ilikuwa ni kuhamasisha jamii nzima kuweza kujali watu wa jinsia zote, mme na mke, kwa sababu ilionekana kwamba watoto wa kike wanagandamizwa, na walio wengi waliokuwa katika kambi za wakimbizi hizo, watoto wa kike walikuwa wapelekwi shule. Kwa hiyo tuliweza kufanya mambo mbalimbali, tuliweza kuandaa video za kuonyesha hali halisi ukimwezesha mtoto wa kike, kwamba anaweza akakufaa tu kama mtoto wa kiume, akawa na kazi nzuri, akawa kiongozi. Jamii iliweza kuhamasika na tukawa tunafanya ufuatiliaji kuhakikisha kwamba watoto wale wanapelekwa shule. Lakini pia tuliweza kupokea waathiriwa wa ukatili wa kijinsia, hususan wanaobakwa, kama inavyoeleza azimio la Umoja wa Mataifa namba 1820 la Baraza la Usalama. Linasema kabisa wazi kwamba kwenye maeneo ya vita au kwenye vurugu popote pale, ukatili wa kijinsia, kubaka, inatumika kama silaha ya vita. Kwa waathiriwa walikuwa wengi sana katika hao maeneo, kwa tulikuwa tunawapokea, tunaongea nao na tunaweza kufuatilia upelelezi wa kesi zao, tuone kwamba imefuatiliwa, amepatiwa matibabu na mambo mengine yote ya kumpa nguvu zaidi ya kutojitenga katika jamii yake. Kwa sababu kama unavyoelewa, ni jamii yenye mila za Kiarabu, ilikuwa ni kitu ambacho kinaonekana cha ajabu sana mtu akibakwa, pengine anahofia kwenda kutoa taarifa polisi kwamba pengine inaweza ikamfanya kabisa kwamba akakosa mume.
Na ukikumbuka siku ambayo unapatiwa taarifa kwamba unakwenda Darfur kwenye kulinda amani, ulipokeaje taarifa hizo Eva?
Kwanza nilikuwa sina habari yoyote, lakini ipo kuja kuona kwamba jina langu liko pale, nilifurahi sana. Ingawa sasa picha halisi sikuwa nayo kwamba huko Sudani panafananaje, nilipata tu ujasiri wa kwamba hapana, hii ni nafasi nzuri, acha na mimi nipate nafasi ya kwenda kufanya kazi, kuweza kusaidia watu wengine ambao wanapoteza maisha bila sababu. Pengine kwa elimu yangu ambayo ninayo, kwa ujuzi ambao ninao wa kijeshi, niweze kusaidiana na wengine ambao wamejitolea kwa moyo kwa ajili ya kwenda kusaidia. Nijisikia kwa kweli nina amani, pamoja na matishio yaliyokuwepo kwa kipindi hicho. Milio ya bunduki ilikuwa ni mingi, tuliamini kwamba kwa diplomasia kila kitu kinaenda vizuri, kwa kuelekeza masuala ya utii wa sheria, kufata miongozo ya kimataifa na sheria za kimataifa, hakuna ambacho kinashindikana. Watu waliweza kutuelewa. Kwao nafurahi kwamba kwa pengine niliweza kufanya kazi vizuri sana nilipokuwa kiongozi katika hiyo kambi ya wakimbizi ya El Salam. Uongozi ukaona kwamba nimefanya kazi vizuri kama mwanamke pekee wa misheni 2011 pale UNAMID. Nikapendekezwa pia niingie katika kuwania tuzo ya mwanamke mlinzi wa amani, nikashindana na wanawake wengine 10 wa kutoka misheni nyingine tofauti. Kwa hiyo tukawa tumepata trip ya kwenda Kentucky nchini USA, ambapo tulienda pia kuzindua mtandao wa wanawake polisi walinzi wa amani kwa upande wa Umoja wa Mataifa. Kwa tulihudhuria kwenye kile kikao cha kimataifa cha International Association of Women Police.
Hongera sana Eva.
Nashukuru sana.
Na pengine pa jamii yako, ndugu zako hawakupata shaka mwanzoni wakati wakisikia kwamba sasa Eva anakwenda Darfur, Sudan?
Shaka ilikuwepo, na hasa watu walipokuwa naangalia TV wanakutana kwamba Sudani kuna kitu gani, na unajua habari pia unakuta kwamba watu wanavyoonyesha na mabomu yanalipuka na nini, wanaonyesha wale janja widi. Kwa kweli walikuwa wanapata wasiwasi sana, walikuwa wanapata wasiwasi, watapiga simu. Uzuri simu zilikuwepo, mara nyingi kila jioni tutawasiliana na familia, basi niwaambia kwamba huku mimi niko salama, hakuna tatizo. baadaye tulipokuwa tunarudi likizo wakajihakikishia kabisa kwamba okay, kumbe uko vizuri. Ingaje changamoto nyingine tulizokuwa tunazipata ni kuimisi familia yako, unakutana kwamba chakula kilichopo kule sio wewe ulichokizoea, unakutana mchele wa huku Tanzania haupo kabisa Darfur, maharage tuliyozoea kwa kwenye kila mlo kule haupo, dagaa zetu hizi tumezizoea kule hazipo. Unaletewa kila chakula kikiletwa unaletewa mkate. Ilikuwa ngumu, lakini tuliweza pia kupata ufumbuzi. Tukawa tukija likizo tunachukua mchele, tunachukua maharage ili kidogo kidogo kupata ladha ya chakula. Hali ya hewa pia ilikuwa sio nzuri sana, tulikwenda kipindi cha joto, kiasi kwamba tulipofika tu pale uwanja wa ndege unahisi kama kuna tanuru pembeni, lakini tukaambiwa hapana, ni hali ya hewa. Kwa kweli ilikuwa ni ngumu. Tumeenda tukaonaambia kwamba kunywa maji mengi na chai za sukari. Unajua kula watu wanakunywa kakikombe kadogo tu hivi ka glasi, lakini kanawekewa sukari sana kwa ajili ya kuongeza nguvu walivyokuwa wanachukulia, lakini maji pia natachounywe sana. Kipindi cha baridi, baridi kali sana, ambayo ilitubidi kwamba tununue gloves za nguo, alafu na kuvaa kitu kama maski upande wa usoni kujilinda na baridi. Upepo pia, kuna upepo mkubwa sana unaitwa habubu kwa jina la huku, ni kimbunga kikubwa sana ambayo ilikuwa kama dalili ya mvua ikitaka kunyesha. Uwezi ukatembea na pengine inaleta madhara kabisa. Kwao unakuta kwamba vumbi linatimka sana, ndani panajaa vumbi, mvua ikinyesha ni mvua kubwa. Ikimalizika mnaanza usafi wa nguvu. Manake hata kama mfunge madirisha hamtaweza kuzuia huo upepo usiingie. TV, habari ilikuwa kwa Kiarabu. Ukitoka nje mwenyeji anaongea Kiarabu. Ukitoka nje kwa wafanyakazi wenzio wanaongea Kiingereza, na pengine Viingereza vyetu havieleweki. Mimi naongea Kiingereza cha Kitanzania, Bangladesh naye anaongea chake, Nepali chake, mtu wa Ghana chake. Mara ya kwanza kulikuwa shida sana, lakini baadaye tulizoeana zile accent, mtu anavyotamka maneno yake. Basi tukajenga familia yenye upendo kabisa, tukafanya kazi vizuri sana.